вечір на радіо НВ.
Про те, як увіковічнити пам'ять про Революцію Гідності, говоримо нині у студії. Поруч зі мною є історик, публіцист, журналіст Олександр Зінченко. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Отже, маємо сьому річницю найкривавішої фази Майдану, фази протистоянь. І маємо таку свіжу статистику, що виявляється, приблизно 15% сучасних школярів не знають про події Революції Гідності взагалі. І 36% знають небагато інформації, 40% чули, але не можуть нічого розповісти. З і цих цифр цього опитування можна зробити висновок, що, можливо, недостатньо на рівні держави нині говориться про події, які вся країна пережила 7 років назад. Звідси виникає питання, як правильно увіковічнювати пам'ять про ці події і яка роль тут відводиться саме музеїві Майдану?
От, власне, насправді я не готовий погодитися, що там держава не все робить в цій ситуації. Бо це не питання, знов-таки, до державних інституцій як таких, це питання до людей. Тобто будь-яка комунікативна система, вона складається з трьох елементів. Та? Тобто є джерело інформації, є процес трансформації інформації, і є, зрештою, третя складова – це ті, хто аудиторія. Сприймають аудиторія. Тобто, умовно кажучи, що є, в тому числі, обмеження аудиторії. Оце той самий випадок. Тобто завжди буде якийсь відсоток, який просто не здатний сприймати будь-яку інформацію. Не йдеться про Майдан, йдеться про будь-яку інформацію. Бо, наприклад, от мені це страшенно дивно навіть трошки чути, бо моєму племіннику, який на рік старший цих подій, от йому зараз буде 8 рочків, буквально за тиждень. І от тим мене просто свого часу, десь от в нього роки півтори тому, в неповних 7 років, це була улюблена і найважливіша тема для обговорення. Ми обговорювали дві теми. Це Толкін, Володар Кілець, та, значить, і Майдан. Оце от дві теми, які ми постійно з ним обговорювали. І він ставив дуже правильні етичні питання. Наприклад, а як так сталося, що якісь люди в центрі Києва стріляли в інших людей? Його це хвилювало. Тобто, знов-таки, коли 15%, якщо 15% не хвилює це питання, ну, це не питання до держави, це питання до цих 15%.
Але все ж таки, що може держава зробити, щоб поінформувати ось ту частину, яку хвилює, але вони щось знають, але, ну, переповісти, наприклад?
Ну, вочевидь, потрібні такі історії музеїфікувати. Бо, наприклад, так би мій племінник прийшов би туди і подивився це, ну, можна сказати, на всі ці артефакти, на всю цю історію, на власні очі. Відповідно, йому було б простіше це зрозуміти, простіше усвідомити. Більш того, всі ці сучасні наративні музеї, вони передбачають дитячу частину. З цього приводу, звичайно, ми там жартували нашою робочою групою тих людей, які причетні до креаторів, до групи креаторів цього музею Майдану, що, ну та, ми будемо вчити дітей покришки
робити
приносити.
Молотова.
Тобто, з цього приводу було дуже багато жартів, але насправді, от музейна педагогіка, вона вчить дітей критично сприймати історію раз, водночас етично сприймати історію, відрізняти, де якісь позитивні моменти, деякісь негативні моменти. І, вочевидь, такий музей, він потрібний. Більш того, ну, якби було нормальне фінансування, то, в принципі, його можна до десятиріччя вже збудувати і наповнити експозиційні простори відповідними експозиціями.
7 років минуло. Чи не замало це для того, щоб усвідомити події і от музеїфікувати їх?
Тут проблема, бо з одного боку, такий музей потрібний вже. І ми бачимо, що такий музей потрібний вже, бо дуже часто ворожі, як то кажуть, наративи, вони теж розповсюджуються. Такий музей, він є антидотом для таких речей.
Щоб там не казали, що фашисти були і так далі, тому подібне.
Ну, оця от дівчинка про мову, яку тут хейтила нещодавно, це от якраз от антидот проти таких історій. А з іншого боку, ключова проблема, бо це травматична історія. І, відповідно, про деякі сторінки травматичної історії дуже важко говорити, коли ще не вистигла ця історія, коли вона ще турбує, коли вона ще хвилює, коли вона ще обурює, зрештою. Наприклад, чи готові ми сьогодні побачити в експозиції музею Майдану історію вбивців?
Ну, беркутівця, умовно.
Кого-небудь з тих, хто стріляв в героїв Небесної Сотні? питання.
Відкрите.
В нас була дуже бурхлива дискусія, наприклад, що робити з історією, наприклад, ЛГБТ-руху на Майдані. Для частини групи наших творців це була дуже складна тема просто для обговорення, не те, що про реалізацію в цій історії. Тобто є величезна кількість таких досить складних тем, до яких суспільство ще не готово повністю до проговорення в цьому контексті.
Зрештою, коли не покарані винні за вбивства, дуже важко навіть написати цю історію з конкретними іменами.
Власне, звичайно, якби ця слідча справа вже була закрита, на неї б не поширювалося таємниця слідства.
Угу.
Відповідно, ми, історики, могли б користуватися цією справою як історичним джерелом. Поки що ми не можемо. Тобто, при тому, що знов-таки от нас був епізод, коли, наприклад, Сергій Горбатюк, спеціальний слідчий, він, по суті, заблокував будівництво меморіалу своїм рішенням. Заарештована була ця ділянка. По суті, він, можливо, неправильно казати, що заблокував будівництво цілого музею, ясна річ. Але, по суті, це була одна з таких ресурсних перепон для того, щоб цей музей реалізовувався. Угу. Тобто, в результаті ми не маємо ані покараних винних, до чого він апелював, ані меморіалу, ані музею до сьогоднішнього дня. Тобто, от це проблема, знов-таки, взаємодії різних державних інституцій. І, на жаль, я не зовсім до сьогоднішнього дня розумію мотивацію цієї конкретної людини, бо в результаті вже і Горбатюка немає в слідстві, і справи закритої нема, нічого нема, меморіалу теж нема.
Яким, зрештою, він може бути, спираючись, не знаю, на досвід інших країн? І чи взагалі коректно брати досвід інших країн, які не проживали подібної історії у себе?
Насправді, таких музеїв, наративних музеїв, їх досить багато. Тобто, є поняття історії складної, є таке поняття музеї складної історії.
Угу.
Там, наприклад, музей Голокосту, музей Варшавського повстання в Польщі, наприклад, музей там, от Європейський центр солідарності, дуже це пряма аналогія того, що в нас, наприклад, відбувалося, і цей простір для нас виявився дуже близьким і ідеологічно, і функціонально, і навіть архітектурно, десь можна так сказати. Тобто, насправді, більшість таких музеїв вони дійсно створювалися досить довго. Тобто, в більшості випадків забирає близько 10 років творення такого музею, починаючи від ідеї, від напрацювання, скажімо так, тих наративів, відпрацювання тих наративів, формування. Що таке сучасний музей? Музей – це не…
От про те, що таке сучасний музей, ми поговоримо після невеликої перерви. Зараз маємо зробити паузу. Олександр Зінченко – історик, публіцист, журналіст є у нашій студії. Ми говоримо про те, яким має бути музей Майдану.
Новий вечір.
Продовжуємо говорити про те, яким має бути музей Майдану, як увіковічнювати пам'ять про Революцію Гідності. Олександр Зінченко, історик, публіцист, журналіст, є у нашій студії. Пане Олександре, зупинилися ми на тому, яким же є сучасний музей, що в ньому має бути.
І яким має бути музей Майдану в цьому контексті. От, власне. Тобто ми, коли виникла ця наша робоча група, йдеться про дві ініціативи, насправді. Перша ініціатива – це музей Майдану, вона так і називалася. Це музейники з різних музейних інституцій столиці, які почали прямо під час, можна сказати, під кулями, прямо під час подій Майдану збирати артефакти. Водночас утворилася ініціатива «Музей свободи», до якої входив я, Володимир В'ятрович, голова Інституту національної пам'яті, і наші колеги з агенції «Промова», Гена Глібовицький, Саша Бакланова, тобто, досить відомі, знов таки, люди, і ще багато колег. І ми тоді почали проговорювати, от яким має бути музей. Ми почали їздити в інші країни і дивитися на ті референси, на ті приклади, які могли б бути використані в якості цього музею Майдану, починаючи від внутрішніх планувань, рішення які, закінчуючи, знов-таки, змістовними частинами. В чому проблема світових, от сучасних, наративних, так званих, музеїв? Вони розповідають, вони дають еталон певного наративу, певної розповіді. Тобто, от так от було, шаг ліво, шаг вправо, розстріл.
Угу.
Ми зрозуміли, що це точно не для музею Майдану рішення. Бо це настільки складна історія, що розповідати її, ну, умовно кажучи, чорно-білою, ну, в неї в цю історію ніхто не повірить. Вона не була чорно-білою, вона була значно більш складною.
Зрештою, люди дуже різні були,
абсолютно,
які вийшли з різною метою.
Якийсь хлопець, який стояв в внутрішніх військах, так би мовити, з іншого боку, потім був мобілізований і пішов
захищати
Україну на Сході. Тобто, і це історія однієї та тієї самої людини. Тобто, ми подумали про те, що це має бути не музей готових відповідей, а музей запитань. Тобто, людина, яка потрапляє в цей простір, вона має навчитися ставити собі запитання, і це має бути музей, який продукує критичність мислення у людей, які його відвідують. Тобто, умовно кажучи, якщо там буде експозиція про інформаційну війну Російської Федерації проти України, от як ми маємо сприймати фейки?
Угу.
Як ми маємо ловити тих, хто нас намагається в якийсь спосіб нами зманіпулювати? От як навчити це через музейний простір? Задача? Задача. Окрема історія, наприклад, а що, за що ми боролися? Це ж до сьогоднішнього дня дискусія, за що стояв Майдан.
Так, і це така дискусія, яку використовують усі абсолютно,
абсолютно
політики.
Бо одні кажуть, що ось за це, другі кажуть, ось за це, а треті кажуть за це. А четверті, п'яте, шосте, сьоме, восьме, дев'яте, десяте, п'ятнадцяте, у них є своя версія Майдану, ми її маємо розказати.
Угу.
Але по модулю це питання свободи. А що таке свобода?
Це знову ж таки буде відповідь кожної людини окремо.
А як взагалі в нашій цивілізації з'явилося поняття свободи? Ага, вже цікаво знайти, розказати історію свободи, зрештою. Знов таки, коли переміг той проєкт, який переміг в конкурсі, в архітектурному конкурсі, я страшенно втішився. Здається, в тій самій студії я розповідав про цей проект. Він був абсолютно мене вразив. Дуже приємно вразив. Багато хто його критикував. Насправді він дуже цікавий. З тим, що сучасна музейна архітектура, вона така, знаєте, це музеї дуже часто вони просто своєю архітектурою вже доносять якийсь меседж, про щось говорять. Наприклад, Європейський центр солідарності – це як три заіржавлених великих кораблі стоять один до одного. Бо цей музей, цей центр був збудований на місці верфи.
Угу.
На якій відбувалася солідарність. Тобто це такий символ. Та? Значить, музей Титаніку в Белфасті – це знов-таки це от якісь елементи Титаніку. Тобто є величезна кількість таких цікавих рішень архітектурних. І от наше архітектурне рішення. Та? Значить, я на нього дивлюся, я розумію, що це акрополь, на якому стоїть Парфенон.
Угу.
І виходить, що це такий, знаєте, символ вектору між тим місцем, де народилася демократія в світі, і Київським Майданом. Це фантастично красива алюзія, яка донесена була архітектурним музеєм. Не всі її прочитали, не всі в нас вміють читати архітектуру. От така є проблема, знов-таки, ми про 15% нашої аудиторії раніше говорили про це. Тобто, от, ну, це фантастична така метафора, яку знов-таки архітектори донесли. Страшенно мрію, щоб саме цей проєкт був реалізований. Він дуже дорогий. І зараз в нас питання фінансування, відповідно, існує теоретична можливість, що, наприклад, побудують не цей проєкт, а той, який отримав друге місце.
Тому що це технічно простіше і дешевше?
Так.
Угу.
От. І це небезпека. Бо при тому, що друге місце отримав теж цілком якісний, хороший проєкт, але оцієї метафори, наприклад, в ньому вже нема. Бо, знов-таки, на мій погляд, ключовий меседж музею Майдану, ключовий меседж історії Майдану – це історія боротьби за свободу. І оцей вектор від Афін давньогрецьких до сучасного Києва – це дуже красива метафора. Тобто мені дуже хотілося б, щоб архітектурно реалізувався саме цей проєкт.
Наостанок хочу у вас запитати от, до теми історії боротьби про свободу. Ми з колегами, коли готувалися до цієї студії, багато, знаєте, про що говорили? У нас ніяк не увіковічнена історія помаранчевої революції, здається. Чи буде в музеї Майдану місце для цієї теми?
Вочевидь. Більш того, для того, щоб пояснити, що таке Майдан, необхідно пояснити не тільки, що таке була помаранчева революція.
А й революцію на граніті.
Але й революцію на граніті. Бо сама ця ідея збиратися на Майдані, по суті, була започаткована хлопцями, які організували студентські хлопцями і дівчатами, вочевидь, які знов-таки запустили цю історію з студентським голодуванням в жовтні 90-го року. Знов-таки, неможливо пояснити історію Майдану як явище без того, щоб пояснити, а що таке віче?
Угу.
Середньовічна традиція демократії Київської Руси, княжої доби, от тих часів. Та? Значить, неможливо пояснити без того, що... Такий короткий дуже епізод. Значить, я ходив перші буквально там дні по Майдану, і в мене було таке відчуття, дежавю, я десь таке вже бачив. Аж раптом ввечері я дивлюся фотографію, де Анатолій Борсюк, відомий тележурналіст, розливає, як звичайний волонтер, чай, і промовляє, там в підписі було, значить, промовляє, а що, в Бога віруєш? Горілку п'єш, а це така примовка, з якої починався вступ до Січі, до Козацької Січі. Та. Я зрозумів, що ми відтворили в нашій реальності якісь фантастичні історичні архетипи. І це все має пояснити музей Майдану.
Дякую вам за цю розмову. Олександр Зінченко, історик, публіцист, журналіст. Говорили ми про те, яким має бути музей Майдану і як зберегти пам'ять про Революцію Гідності і розповідати про ці події майбутнім поколінням.
Новий вечір.